Mirjana, izložba je deo National Trust Heritage Festival. Možete li nam nešto više reći o tome?
Izložba medalja je deo festivala nasleđa koju organizuje National Trust Australije. I National Trust je nevladina organizacija, u stvari jedan pokret, udruženje koje ima za cilj zaštitu baštine i prirodnog okoliša i istorijskog kulturnog nasleđa. Pokrenuto je 1945. godine ovdje u Australiji kao odgovor na sve prisutnije narušavanje prirodne sredine, kao i na bezobzirno uništavanje istorijskog nasljeđa, svega onoga što je građeno u prošlosti, a smatra se nepotrebnim, zastarelim, čega se treba rešiti. To je bila prva organizacija u Australiji koja je počela da ukazuje na značaj istorijskog nasljeđa za samo razumevanje prošlosti, bez koje nema ni razumevanja jedne društvene zajednice, njenih vrednosti, njenih mogućnosti, njenih stremljenja, koja na kraju krajeva određuju budućnost. I svake godine u organizaciji ove fondacije održava se festival nasleđa, Heritage Festival, jedna zaista masovna manifestacija u kojoj širom Australije učestvuju hiljade pojedinaca, ustanova, društvenih organizacija. Na taj način se među širokim narodnim masama šire ideje o važnosti istorijskog nasleđa.
A Mirjana, šta je tema ovogodišnjeg festivala?
Ove godine tema je Discovery and Rediscoveries, kao podsticaj da otkrijemo nešto novo iz svoje prošlosti i okoline, ili nešto što je zaboravljeno, potisnuto, o čemu se malo zna. Lazarica učestvuje u ovom festivalu već nekoliko godina sa ciljem da doprinese očuvanju i negovanju srpske baštine ovdje u Australiji. I ovo je bila prilika da uistinu pokažemo nešto što se ne može vidjeti svaki dan, nešto zaista izuzetno. To je izložba srpskih medalja na kojoj ćemo imati tri izlagača. Izložba obuhvata medalje iz bogate riznice srpskih medalja iz 19. i sa početka 20. veka. Od Takovskog krsta, prve komemorativne medalje koju je 1865. godine ustanovio knez Mihajlo, sin Miloša Obrenovića, vođe drugog srpskog ustanka. I hronike beleže da se na proslavi na polju ispred Miloševog konaka u Topčidaru okupilo 28 preživelih veterana iz drugog srpskog ustanka i njima je knez Mihajlo lično savio orden Takovskog krsta na grudi. Ja hoću da kažem da je svaka ova medalja od Karađorđeve zveze do Obilića, medalja za hrabrost, jedno svojevrsno svedočanstvo, ilustracija naše burne istorije sa kojom želimo da upoznamo, na koju želimo da podsjetimo ne samo pripadnike naše zajednice, već da preko ovakvih sve australijskih manifestacija, kao što je Heritage Festival, predstavimo naše nasljeđe široj zajednici u Australiji.
Mirjana, kažete nam nešto više o samoj izložbi.
Imamo tri izlagača, jedan od izlagača iz naše zajednice, iz naše parohije, a zatim još jedan izlagač iz Sidneja. Isto tako imamo izuzetnu privilegiju i čast da se u nedjelju uveče 8. maja da će svoju zbirku predstaviti gospodin Bojan Pajić iz Melburna. Njegovi preci iz Timočke krajine su učesnici Balkanskih ratova, Prvog svjetskog rata i primjerci medalja koje svedoče o porodičnoj istoriji bit će izloženi pored retkih primjeraka iz opšte bogate riznice srpskih medalja izrađenih u vodećim evropskim radionicama toga vremena.
A u najavi izložbe pominju se Australijanci koji su dobili srpska odlikovanja.
Da, to je jedan zaista zanimljiv deo također. To je jedno novo otkriće, ali u stvari srpska komanda dodeljivala je ratna odlikovanja strancima, pojedincima, jedinicama i poznato je da je jedan broj australijskih vojnika i oficira kao i medicinsko osoblje dobilo srpske medalje. Izvor o broju medalje je u knjizi Clive'a Johnsona, vrhunskog stručnjaka u Australiji za ovu temu. Naslov knjige je Australians Awarded, odlikovani Australijanci, gdje je lista Australijanaca koji su primili strana odlikovanja. Među njima oko 100 vojnika i oficira koji su primili najviša srpska odlikovanja, uključujući Karađorđevu zvezdu. Naravno, tu i bolničko osoblje iz Australije koje se nešto preko Britanskog crvenog krsta i preko čuvene škotske bolnice žena našlo u Srbiji pomažući srpskom narodu i vojsci.
To su bili volonteri, ja?
na Solunskom frontu, gde su se vodile odlučne bitke u Prvom svjetskom ratu i gde je proboj srpske vojske na neki način odlučio ishod ovog rata u korist saveznika. Ja pozivam sve slušalce da dođu na ovu jedinstvenu izložbu gde će biti predstavljena i sveobuhvatna publikacija o ovoj temi Bojana Pajića. A prihod od ove publikacije koju je on objavio je namenjen za organizovanje sličnih manifestacija, za očuvanje srpskog kulturnog nasljeđa ovdje u Australiji, kao i za prilog za izgradnju spomenika srpskim vojnicima koji su prešli albansku Golgotu. Ovo je zaista jedinstvena prilika, pošto srpska zajednica nema neke određene prostorije gdje može da ima izložbe na neko određeno vreme. Ovo večer, nedelja 8. maj u Lazarici, početak u 6 sati, je jedinstvena prilika da se zaista vidi nešto novo i čuje nešto novo. Isto tako učestvuje i hor Lazarice, predstavljajući pesme iz bogate srpske tradicije.